Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Net enkele afkondigings. Kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die emeritaatsversorging. Daar is nie katekisasie na die diens nie. Daar is heelwat vergaderings gedurende die week. Die susters vergader, susters bestuur vergader maandag aand om 8 uur, om 1800 uur, 6 uur. Daar is ook kalendervergadering woensdag aand 6 uur in die pastorie. Bybelstudies op gewone tye en plekke, woensdagoggend Bybelstudie Labrie om 9:30 en woensdag aand by die pastorie om 7 uur. Verjaarsdag vandag verjaar Eleonora Du Plessis onder lief en leed. Tannie Martie van der Nest gaan DV woensdag vir behandeling en Tannie Letty Klaasen was gedurende die week ook vir behandeling gewees. Dan met dankbaarheid sê ons, het ons ook gehoor dat oom William Hand en Tannie Trix Hand se seun Johan in die huwelik bevestig is. Baie geluk. Sê baie sterkte aan almal wat siek is. Dan het nog ander afkondigings. Die kerk almanakke is beskikbaar teen R100. Kontak asseblief vir Johanna Basson indien jy belangstel om enetjie te koop. Dan ook die nuwe direkte vertaling is beskikbaar teen R140 vir 'n swart hardeband Bybel. Enige persoon wat belangstel kan ook vir Johanna Basson laat weet. Dan ook enige persone wat belangstel in die interkerklike rolbalkompetisie en daaraan wil deelneem, moet asseblief vir Eugene Erasmus kontak. Sy nommer is in die kerkkalender. Die openlike verklaring aan die begin van die erediens is ook daar vir ons om rustigheid in ons siele en in ons gedagtes te kry. En daarom kan ons met rustigheid verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. As antwoord op die Here se lieflike seën sing ons Psalm 107 vers 1, 3 en 9. Ons loof die Here omdat hy goed is, maar ook veral omdat hy ons uit die vrygemaak het uit die slaweband. In die konteks van die Ou Testament, die slaweband uit Egipte, maar ook eintlik die slaweband uit die sonde. Want die sonde was voorheen ons meester, maar in Christus is ons vry van die sonde. Kom ons sing Psalm 107 vers 1, 3 en 9 tot eer van die Here.
Thank you.
ons bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here. Ons moet onthou die wet van die Here is nie net 'n stel reëls en regulasies vir die Christen nie. Dit is nie die Here wat ons inperk en eintlik ons grense vir ons toemaak nie. Die 10 gebooie is 'n sterk deel van God se wil vir ons lewe, wat ons nie inperk nie, maar beveilig van die kwaad en beveilig van die sonde. En daarom gebruik ons die 10 gebooie as sterk riglyn van God se wil, sodat ons veilig voor hom kan lewe en nie afdwaal van sy wil nie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees ook uit Spreuke 3 vers 19 tot 24. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedrup. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. bewaar beleid en oorleg, dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg wandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees. As antwoord op die Here se wet, sing ons uit Psalm 62 vers 1, 4 en 8. Hierdie psalm is 'n gedig van Dawid, waar hy sê, my siel is stil tot God. En ons gebede is ook van so aard, dat ons met gebed stil word voor die Here, sodat hy die onrus en die chaos in ons lewe tot rus kan bring. Maar daarvoor moet ons ook baie keer eers self stil word voor die Here, rustig word, hom bely as ons rots, en dan wag op die Here en vertrou op hom. Kom ons sing Psalm 62 vers 1, 4 en 8 as antwoord op die wet van die Here. Saam. Ons grote God en almagtige Vader, saam met u woord en die psalms wat aan ons gegee is, bely ons, u is ons rots, u is onwankelbaar, daar is niks en niemand wat u kan beweeg of afstoot van u troon nie. U is standvastig en getrou, en u woord en beloftes bly vir altyd staan. En is in u standvastigheid en in u waarin ons vertrou, dat waar ook al ons loop en lewe en heen gaan, dat u daar met ons is, En ons weet dat ons vyande, naamlik die Satan en die wêreld en ons eie sonde, ons dikwels wil laat struikel of verlei om 'n ander pad te loop. Maar ons weet dat hierdie vyande ons nie kan wegruk uit u hand nie. Want ons weet ook dat u Seun, ons Here Jesus Christus, se werk so volkome is, dat niks ons uit sy hand kan ruk nie. Dat ons daarom ook geen dood of enige ding hoef te vrees nie. Want u bevestig in ons die belofte van die ewige lewe saam met u, waar ons Here Jesus Christus nou ook vir ons plek voorberei, waar hy dag in en dag uit vir ons intree en ons gebede aan u opdra, waar hy gedurig deur vir ons pleit, om altyd deur ons middelaar te wees. As gemeente wil ons ook hierdie belydenis ter harte neem, dat ons gemeente vas sal bly staan in u naam, onwankelbaar sal wees in die geloof en in ons belydenis. Maar daar waar ons elkeen struikel, weet ons, u sal ons weer ophelp. Het ons die vertroue dat u Gees ons weer sal lei en herinner aan alles wat in u woord staan. Maar mag ons elkeen onsself nie doof hou vir u woord nie, maar met geopende ore en met verlange luister na u woord en dit soek en deurdink soveel as moontlik, sodat ons die diepte en die wysheid en die rykdom van u woord kan verstaan, en sodat u woord ons dag in en dag uit kan lei. Dit bid ons ook vir almal wat siek is, of wat emosioneel swaar trek of finansieel, dat hulle ook altyd in u woord toevlug sal neem, in gebed sal stil word voor u. Stil word sodat ons almal kan weet, u is ons God, u beskik oor ons lewe, en by u alleen is daar stille en soete vrede. Ons bid al die dinge van u in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan voort met ons reeks uit Rigters. Ons lees dan nou vandag Rigters 9 van vers 1 tot 21 en ek lees vir ons Red 83-92 vertaling. Abimelek, seun van Jerubbaal, het na Sichem toe gegaan, na sy ma se mense toe, en vir hulle en vir die hele familie gesê, vra vir al die leiers van Sichem, is dit beter as al die 70 seuns van Jerubbaal oor julle regeer, of as net een oor julle regeer? Julle weet goed dat ek is een van julle. Abimelek se familie het vir die burgers van Sichem gevra, en hulle was bereid om vir Abimelek te aanvaar, want, het hulle gesê, hy is een van ons. Hulle het vir hom sowat 1 kilogram silwer uit Baal Beriet se tempel gegee, en daarmee het Abimelek vir hom leers gehuur om sy volgelinge te wees. Hy is toe na sy pa se huis toe in Ofra, en daar het hy sy broers, die 70 seuns van Jerubaal, allemaal op een klip doodgemaak. Net Jotam, die jongste seun van Jerubaal, het oorgebly, want hy het weggekruip. Toe het al die burgers van Sichem en al die mense van Milo by mekaar gekom en vir Abimelek gaan koning maak by die groot boom langs die klip, pilaar van Sichem. Dit is aan Jotam vertel, en hy het op Gerizimberg gaan staan en vir hulle geskree. Luister na my, leiers van Sichem, dan sal God na julle luister. Die bome het op 'n dag gegaan om vir hulle 'n koning te salf. Hulle het vir die olyfboom gesê, wees koning oor ons. Maar die olyfboom het vir hulle gesê, moet ek my olie prys gee waarmee ek betoon word aan gode en mense? Moet ek tussen die bome gaan rondwaai? Toe sê die bome vir die vyeboom, kom, wees jy koning oor ons. Maar die vyeboom sê vir hulle, moet ek my lekker soetvrugte prys gee? Moet ek tussen die bome gaan rondwaai? Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom, wees jy koning oor ons. Maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee? My wyn wat gode en mense bly maak, moet ek tussen die bome gaan rondswaai. Toe sê al die bome vir die doringbos, kom, wees jy koning oor ons. En die doringbos sê vir hulle, as julle my werklik wil salf, sodat ek koning oor julle kan wees, moet julle allemaal in my skaduwee kom skuil. As julle dit dan nie kan doen nie, sal daar 'n vuur uitgaan uit die doringbos uit, en het sal die seders van die Libanon verteer. Denk julle miskien, julle het opreg in goeie trou gehandel, toe julle vir Abimelek koning gemaak het. Hy het julle reg opgetree teenoor Jerubaal en sy huis. Het julle hom behandel volgens sy verdien, volgens wat hy verdien. My pa het in julle belang gaan oorlog maak. Hy het sy lewe openlik in gevaar gestel. Hy het julle uit die maag van die Midianiete bevry. Maar julle het vandag in opstand gekom teen hom en sy huis, en julle het sy 70 seuns allemaal op een klip doodgemaak. En toe het hulle vir Abimelek, die seun van sy slavin, koning gemaak oor die burgers van Sichem, net omdat hy julle familie is. As julle vandag opreg in julle goeie trou gehandel het teenoor Jerubaal en sy huis, dan moet julle bly wees oor Abimelek, en hy moet bly wees oor julle. Maar as dit nie so is nie, moet daar 'n vuur uit Amalek uitgaan en die burgers van Sichem en die mense van Milo verteer. Daar moet ook 'n vuur uit die burgers van Sichem en die mense van Milo uitgaan en vir Abimelek verteer. Jotam het toe gevlug, hy het na Beer toe gepad gegee en daar gaan woon, omdat hy bang was vir sy broer Abimelek. Net om weer op hoogte te kom met die gebeure van Rigters 9, vroeër die vorige hoofstukke het ons gelees oor die rigter Gideon wat die Here aangestel het om as persoon die volk te lei en hulle te bevry van die Midianiete. Maar hierdie persoon Gideon was self 'n bang persoon, maar die Here het hom versterk en die Here het hom toegerus om sy taak te doen. Maar aan die einde van sy lewe het hy magsbehep geraak, het hy 70 kinders gekry by verskillende vroue en self het sy lewe op 'n laagtepunt geëindig, want deur sy sonde het die volk ook weer agter ander gode aangeloop. Nou kom een van sy seuns, Abimelek, in die verhaal. En hierdie einste Abimelek misbruik sy posisie as kind van Gideon, of dan, soos die tekst hier so sê, Jerubbaal, om die mense van Sichem te verlei om hom aan te stel as 'n koning. Uit hierdie hele verhaal sien ons weer eens die sonde van die mens. Ons kan sien wat ambisie, wat gebore is uit sonde, aan 'n mens doen. En hoe verkeerd dit is van 'n persoon om van homself 'n leier van die kerk van die Ou Testament te maak, sonder dat die Here hom aangestel het. 'N soortgelyke figuur en 'n meer bekende figuur is koning Saul, wat deur die mense aangestel is as koning en nie deur God nie. Hier kry ons dieselfde. 'N persoon wat na vore kom en deur sy eie ambisie 'n leier vir die volk wil wees, maar nie met goeie bedoelings nie, maar omdat hy self mag behep was. Hy wou al die mag vir homself toe-eien. En ongelukkig, deur sy sonde, verlei hy die hele Sichem, en uiteindelik ook al die mense rondom hierdie dorp of hierdie stad. En deur sy verleiding, laat hy eintlik al die mense deel kry aan die moord wat hy toegelaat het, of moorde. Eers het hy die mense verlei met 'n eenvoudige vraag. Is dit beter dat al 70 seuns van Gideon oor ons heers, of net een? En met sy vraag plant hy 'n saad in die mense se koppe om te begin twyfel, eerstens in die Here se beskikking oor rigters of leiers wat die volk moet lei, en tweedens oor hulle eie doen en late, dat hulle tog iemand soos hy nodig het in die eerste plek, in plaas van om te vertrou op God se woord en God se leierskap. Die rede hoekom daar eintlik nie in die Ou Testament konings oor die volk moes wees nie, is deurdat hulle moes besef God self is hulle koning. God self moes oor hulle regeer. En die sonde wat hier gepleeg word, geliefde broer en suster, is eintlik iets verskriklik. Om te dink dat een persoon so magsbehep is, dat hy bereid is om 70 van sy eie broers dood te maak, net sodat hy as koning aangestel kan word. Mens kry later in 1 en 2 Konings ook soortgelyke gebeure, waar een koning, 'n ander koningshuis se kinders almal doodmaak, net sodat hy sy magsposisie kan behou of verkry. Maar hierdie is 'n voorbeeld van iemand wat homself aanstel as 'n leier vir die kerk van die Here. Hierdie is 'n voorbeeld van iemand wat self sy eie eer soek, sy eie ambisie volg, ten spyte daarvan die groot skade wat dit aan ander mense kan doen. Dit dra nie die Here se goedkeuring weg nie, en dit dra ook nie die beswil van die volk op die hart nie. En sodoende lees 'n mens interessant dat hulle dan geld vat of silwer vat uit die tempel van Baal-Beriet, wat ons lees in die vorige hoofstuk die volk as afgod aangeneem het. Letterlik beteken Baal-Beriet Baal, die afgod van die verbond. Hulle het self met hierdie afgod 'n ooreenkoms gemaak om hulle, om hom as afgod te aanbid en vergeet van die Here wat met hulle 'n verbond gesluit het. En vanuit hierdie sondige optrede om hierdie afgod te dien, kom daar nog sonde na vore. Hier het hulle self silwer uit hierdie tempel vat om te betaal vir die mense wie Abimelek dan nou sou aanstel om al Gideon se ander 70 seuns te vermoor. So in hierdie geval kan 'n mens duidelik sien, sonde gee geboorte aan nog meer sonde. En dit wys vir ons wat die sondige ambisie van 'n persoon ook na vore bring. Dis 'n groot stuk onreg. Maar deur die genade van die Here is daar 'n enkeling wat oorbly. 'n Figuur baie soos sy pa Gideon aanvanklik was. 'n Bang persoon. 'n Persoon wat weggekruip het vir die vyand, maar wat die Here ophelp om in sy swakheid te kan getuig van die woord van die Here en as bevryder vir sy volk kan optree. Net soos Gideon aanvanklik weggekruip het vir die Midianiete, kom Jotam, een van sy seuns, en hy kruip ook weg. Dit wys vir ons 'n groot verskil tussen iemand wat die Here gewoonlik aanstel as bevryder of redder, 'n klein mens, iemand wat besef hoe nietig hulle is, iemand wat besef dat hulle geen eie mag het nie, 'n persoon soos Gideon of 'n persoon soos Jotam, wat die Here gebruik om iemand soos Abimelek aan te vat. 'n Persoon wat vol van homself is, wat alles in sy vermoë sal doen om net te kry wat hy wil hê, ten spyte van die skade wat dit aanrig. Dan kom einste Jotam met 'n amper 'n staaltjie, 'n storie, 'n verhaal. En hy vertel hierdie verhaal van 'n klomp bome. Klompie bome wat verskeie bome gaan raadpleeg en sê, wees koning oor ons. Eerstens begin hy by die olyfboom, dan die vyeboom en dan die wingerdstok. En elkeen van hierdie bome het al reeds hulle eie ereposisie in die natuur. Die vyeboom gee soet vrug, die olyfboom gee olie, wat die volk van ouds gebruik het om priesters mee te salf. Die wingerdstok wat wyn gee, wat vrolikheid verskaf aan mense, maar wat ook eintlik die primêre bron van drink of drank was vir daardie tyd, omdat water baie keer nie drinkbaar was nie. Maar nie een van hierdie bome is bereid om buite hulle vasgestelde posisie te gaan om te regeer oor hierdie bome wat hulle kom raadpleeg nie. Want hulle weet, hulle moenie funksioneer buite waarvoor hulle geskape is nie. 'N Olyfboom kan nie funksioneer as 'n vyeboom nie en 'n vyeboom nie as 'n wingerdstok nie. En so ook heen en weer. Hulle is deur God reeds aangestel. Vyeboom gee vrug om van te eet. Olyfboom gee olie om mee te salf. Die wingerdstok gee wyn om van te drink. En in hierdie staltjie wat Jotam vertel, leer 'n mens hoe God sekere dinge aanstel in 'n posisie waarvan nie links of regs van af beweeg moet word nie. Byvoorbeeld, 'n priester sal nie uittreë uit sy posisie en 'n ander ampt vervul as waarvoor die Here hom geroep het nie. So moes hulle kon agterkom, 'n persoon soos Abimelek, een van baie seuns, kan nie kom en sê hy wil koning word nie. Die Here stel konings aan. Die Here stel mense in sy diens aan. Iemand wat self na vore kom en hierdie posisie wil beklee, sonder God se goedkeuring, speel met vuur. Maar dan kom hierdie bome aan die einde van hierdie stalkie, by 'n doringbos van alle dinge. En hierdie doringbos is sinnebeeld vir die persoon van Abimelek. 'N doringbos is 'n in pleintaal 'n useless ding. Hy gee nie skare weer nie. Hy is maar kniehoogte of dalk skouerhoogte. Hy gee nie vrug nie. Hy gee eintlik maar niks. En selfs as brand hout is hy nie veel werd nie. Maar nietemin die bome kom na die doringbos toe en sê, "Sal jy nie oor ons regeer nie? Jy doringbos stik niks, useless ding." Natuurlik sal die doringbos sê, "Ja, asseblief. Ek sal oor julle regeer." Want in die natuur het hy so min funksie. Hy het reeds so min funksie. Net soos wat Abimelek geen funksie gehad het nie, maar 'n funksie vir homself wou toeëien wat nie syne was nie. En sy verskoning of sy leen of die ding wat hy aan die mense vertel het om hulle te oortuig is, hoekom nie? Ek is tog een van julle. Ek is ook 'n Sichemiet. My ma is ook 'n Sichemiet. Hoekom is daar dan 'n rede hoekom ek nie oor julle kan regeer nie? In die geval is bloed dikker as verstand. Want die volk moes goed geweet het, God stel priesters aan, God stel leiers aan, nie mense nie. Bloed was dikker as verstand. Maar uit die aard van die saak, met dit wat Jotam hier doen, kom die belofte van redding van die Here na vore. Die Here los nie sy volk onder 'n persoon wat self vir mag en gesag kom toeëien het nie. Hy stuur vir Jotam sodat hy optree as sy gesant, sodat die mense uiteindelik gewaarsku word wat kom. Want wat is die natuurlike gevolg van 'n persoon soos Abimelek se regering? Dis nie maanskyn en rose nie, maar bloed en geweld en onderdrukking en sonde. Maar deur die Here se genade stuur hy iemand soos hierdie Jotam om hulle weer later aan te bevry van so 'n tiran. Maar nou moet ons die konteks mooi in ag neem. Die Bybel praat in die Ou Testament van kerk en staat as een ding. So as daar 'n koning kom en mag vir homself toeëien, dan eien hy nie net oor die staat homself mag nie, maar oor die kerk van die Here. Dis so goed. Daar is vandag een of ander self verklarende profeet of ding wat sê hy kom om 'n nuwe boodskap te bring. En jy sien eintlik baie van hierdie mense. Mense sien baie kerkleiers wat self na vore kom en die massas verlei. Die bekendste voorbeeld natuurlik in die Afrika konteks is hier die sogenaamde selfverklarende profete wat snaakse goed verkondig, wat die laaste sente van mense sal steel sodat hy kan ryk word. Kyk maar net na vandag se Bushiri wat so maklik uit die land gevlug het, wat duisende en honderde duisende rande van mense gesteel het deur hulle net te manipuleer en vir hulle te lieg, wat nêrens eers die evangelie noem in sy bediening nie. In ons Afrikaanse konteks is daar ook van hulle selfverklarende profete wat nêrens goedgekeur is deur een of ander eksaminering, wat nêrens 'n teologiese opleiding gehad het, wat nêrens deur die kerke saam vasgestel is, hierdie persoon is geroep deur God nie. En dan sien 'n mens baie van hierdie massa kerke net skielik ontstaan, maar wat weer eens nie die evangelie verkondig nie. In ons konteks, en baie van die Amerikaanse konteks, kry ons hierdie sogenaamde voorspoed teologie, wat eintlik geen teologie is nie, want dit is nie woorde van God nie. Wat bloot net gaan oor die mens en die mens se voorspoed. Baie keer gaan dit daaroor dat die mens sy eie voorspoed moet verwoord. Want mense kan makastig sê, ek bid die naam van Jesus in jou lewe, dat dit met jou goed sal gaan. Waar in die Bybel staan dit? Dis volksvreemd vir die Bybel. Maar dit kom van leiers wat hulle self probeer aanstel, wat nie deur die woord van God getoets wil word nie, of geëksamineer word nie. En dis hierdie type self aangestelde leiers waarteen ons vandag in die verhaal van Abimelek gewaarsku word. Wees gewaarsku en wees op die uitkyk na die predikers waarmee jy jou lewe vervul. Stel die geeste op die proef, selfs die apostels van die Here, wat die Here Jesus self aangestel het, selfs hulle het gesê, stel ons op die proef, gebruik die woord om te toets wat ons sê die waarheid is. As die volk van ouds maar net die woord van die Here gebruik het om Abimelek eers te toets, sou hy geensins die toets geslaag het om vir hulle as 'n leier te kan wees nie. Die enigste manier wat iemand sy volk kan lei is as die Here so 'n persoon aanstel. En op die ou einde van die saak is daar net een so 'n persoon wat die Here aangestel het as koning en leier vir sy kerk. En dis ons Here Jesus Christus. Want selfs nie 'n persoon soos Dawid wat na in die Here se hart was, kon hierdie taak vervul nie. Want so 'n koning moes self perfek wees. Moes self so een wees met God, dat hy eintlik self God is. Maar wat mens geword het, sodat hy koning oor mense kon wees, of kan wees. Maar, dis goed om te besef, dat hierdie koning, Christus, ons Here Jesus, nie die posisie van koning vir homself gegryp het nie. Trouwens, hy het sy eer, sy goddelike eer, afgelê toe hy mens geword het. Soos Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, hy het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. So hy wat die seun van God is, die tweede persoon in die drie eenheid, was gelyk aan die eer van God. Maar hy het dit nie beskou as iets waaraan hy moet vashou nie. Maar, soos Filippense dan verder sê, het hy homself ontledig en verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En dis op hierdie manier wat hy koning geword het. Nederigheid. Om eensgesind te wees met die wil van sy vader. Om nooit sy eie ambisie of eie wil na te volg nie, maar die wil van sy vader. En deur dit te doen, deur homself te verneder, ja, tot die dood toe gehoorsaam te wees aan die kruis, het God hom weer verhoog as koning. Hy het nie deur sy eie pad of menslike paaie koning geword nie. Hy het deur die manier wat God bepaal het 'n koning moet koning word, het hy koning geword. eers deur homself tot die laaste toe te verneder, sodat hy tot die hoogste toe verhef kon word, sodat hy die naam bo alle name gegee is, die Here, ons koning, ons verlosser, die een en die enigste ene wat ons kan verlos van ons sondes. En is belangrik om te besef dat net hy alleen leier en koning van sy kerk is. Geen ander mens kan hierdie posisie bekleen. Geen paus, geen sogenaamde selfverklarende profeet nie, geen predikant nie, geen pastoor nie, geen ouderling nie, geen lidmaat. Net Christus is koning oor sy kerk. Eindelijk enige iemand wat hierdie posisie vir homself wil toe-eien, is die waarskuwing so duidelik in die woord. Daar kom net vuur en vernietiging uit so gebeure uit. 'N persoon soos die paus wat meen hy is Christus se verteenwoordiger op aarde, is daar op sy eie gesag, nie op God se toedoening nie. En net so enige leier en enige prediker is daar op God se aanstelling. En enige iemand wat hierdie gesag wil misbruik, vir daar is die waarskuwing van die woord baie duidelik. En wanneer dit kom by kerkregering, soos die aanstel van 'n predikant, soos die aanstel van ouderlinge en diakens, dan is hierdie ambte nie daar op eie toedien nie, op eie eer en gesag nie, maar hulle word aangestel deur Christus as dienaars. 'N ouderling en 'n diaken en 'n predikant is eintlik, so te sê, nie 'n leier nie. Die woord leier is ook volksvreemd aan die Bybel, veral in die Nuwe Testament. Eerder die woord mededienskneg, medeslaaf van Christus. So die werk wat die kerkraad doen, die werk wat die predikant doen, die werk wat die diakens doen, is alles Christus se werk. Is alles dienswerk wat daar tot die beswil van die kerk is. Daarom stel ons nie net enige persoon aan wat na vore kom en sê ek wil dit of dat wees nie. Daarom is daar 'n probasietydperk van 3 of so weke, sodat die gemeente self kan getuig, hierdie persoon is nie deur homself daar nie, maar deur God aangestel. Maar vir die kerk oor die algemeen, vir ons daaglikse lewe, moet ons hierdie waarskuwing ter harte neem. Met watter leierskap vul ons lewe? Die leierskap van die Heilige Gees, van Christus, of van ander mense, van die populêre Christendom, wat baie keer die evangelie op die agtergrond sit, en die voorspoed en humanisme op die voorgrond. Die mens se wil op die voorgrond stel, nie God se wil nie. Ons moet kyk waarmee ons lewe daagliks vul. Ons moet die geeste op die proef stel, byvoorbeeld die godsdiensoefeninge op die radio, op Kyknet of op televisie of waar ook al. Die dagstukkies waarmee ons onsself vul. Is dit iets wat gaan oor Christus as ons enigste koning? Of stel dit die mens en die mense wil op die voorgrond? Ons moet dit gedurig deur evalueer, sodat ons nie op die pad van die volk soos Abimelek loop nie, waar hulle geval het vir sy verleiding, waar 'n mens blindelings agter so iemand aanloop. Nee. Ons loop net agter een en dis Christus. Hy wat aangestel is as ons koning, hy wat self gesê het, aan my is gegee alle mag en gesag in die hemel en op aarde. Nie, ek het gevat al die mag en gesag nie, aan hom is gegee deur die Vader. Nêrens in sy bediening het hy homself, so te sê, 'n selfverklarende Messias gemaak nie. Alles wat hy homself oor verklaar het, het reeds uit die Ou Testament gekom. Is alles aanhalings uit die Ou Testament uit. Want God het hom aangestel as ons koning. En mag ons elke dag en elke oomblik hom volg. Nie mense nie, nie die wêreld nie, nie die leuns van die Satan nie, maar hom soos wat hy hom in sy woord openbaar. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig voor U en ons word stil voor U. Ons erken U alleen is God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is ewig en oneindig in vermoë. En dis by U alleen waar ons nou skuil. Dis by U alleen waar ons wysheid soek. En U het U enige gebore Seun gestuur ter wille van ons, sodat hy sy lewe kan aflê en sy kerk en sy skape kan terugkoop met sy bloed, sodat hy sy lewe weer kan opneem toe U hom verhoog het, verhef het, opgewek het uit die dood en laat opvaar het in die hemel, sodat hy elke oomblik van elke dag ons koning sal wees. Mag ons alles aflê wat in stryd kom of wat ons verhinder om hom as koning te volg. Mag ons die wysheid uit U woord ontvang deur U Gees, om sodoende alles in ons lewe te ondersoek of dit ons weghou van ons koning en of dit ons nader bring aan ons koning, sodat ons alles kan aflê wat sleg is, maar alles kan aantrek wat goed is volgens U wil. Mag ons elkeen ook versigtig wees na wie ons luister. En wanneer ons na iemand luister, selfs bevestigde predikante, dat ons dit ook sal toets volgens U woord. Want ons weet dat ons Here Jesus self die weg, die waarheid en die lewe is. Enige iets in stryd daarmee, wil 'n mens toch weghou daarvan. Gee ons daarom die insig om te kan onderskei tussen ware kerk en kulte en valse kerk, teen dwaalleer wat die koningskap van Christus wil minag, of wat ook die verlossingswerk van ons Here Jesus wil minag. Mag U Gees tog dan so helder in ons werk en mag ons altyd onder sy leiding en heerskappy leef. Ons bid dit alles In die naam van ons Here Jesus Christus, ons enigste koning en verlosser. Amen. As antwoord op die woord van die Here sing ons Psalm 89 vers 7 en vers 11. In die begin van vers 7 sing ons U tog, U is al roem, al sieraad en al pracht. Ons sing dat God self ons roem is, dat Hy self ons beloning en ons pracht is, en dat Hy ons beklee met sterkte, met onverwinbare mag. God self doen dit. En dan in die laaste twee reëls sing ons, want God is ons skild, die weerkrag van ons lewe, en ons koning is deur Israels God gegewe. Dan sing ons oor Christus, wat as ons koning aangestel is. En vers 11, Hy sal dit uitroep, Heer, U is my Vader trou, my God, my rots, van heil waar ek alleen opbou. Hierdie eindste woorde is van toepassing op Christus, wat self ook erken, daar is, Hy en die Vader is een, Hy erken dat God sy rots is, en waar die Vader self ook dan getuig, Hy is vir my 'n seun tot hoogste rang gebore, wat ek tot koning van konings het verkore, vir hom bly my verbond vir altyd vas en stewig, my goedertierenheid bewys ek hom vir ewig. Kom ons sing Psalm 89 vers 7 en vers 11. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader sy met elkeen van julle en die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou